Praeitą sekmadienį mes kalbėjome apie tai, kad jeigu norim gyventi pergalingą krikščionišką gyvenimą, mes turim išmokti būti kupini šventosios dvasios. Negyventi pagal savo seną kūnišką prigimtį, nebandyti savo pastangomis kūniškomis vykdyti Dievo įsakymus ar laikytis jų, bet išmokti atsiduoti šventai dvasiai, kad šventoji dvasia vestų ir mūsų mintis, kad būtume dvasiškai mąstantys žmonės, kad mūsų sprendimai irgi būtų šventosios dvasios paskatinti, paraginti ir tuomet mūsų gyvenimo būdas irgi bus dvasinio žmogaus. Ir vaisiai, aišku, tuomet irgi bus dvasios vaisiai. Meilė, ramybė, kantrumas, malonumas ir taip toliau. Ir dabar mes kaip Dievo vaikai, mes turim tą šventąją dvasią savyje. Nuo išgelbėjimo dienos, kada mes priėmėm Kristų į savo širdį ir gyvenimą, Kristus per šventąją dvasią arba Kristaus dvasią apsigyveno mūsų širdyje. Ir mes esam Dievo vaikai, šventoji dvasia mums tai liudija mūsų širdyse ir viskas yra šio klausimo tvarkoje. Tačiau, kada mes einame šiuo keliu ir bandome gyventi su Kristumi ir net dvasios vedami, mes susidurėm su tam tikrais iššūkiais arba sunkumais, išbandymais. Ir tuomet kartais galvojame, kas čia taip tokio yra. Galbūt ne viskas tvarkoje. Gal aš būt kažką netaip suprantu. Kad tarsi gyvenu su Dievu, atsidavęs Kristui, tačiau vis dėlto mano gyvenimo kelyje iškyla tam tikrų sunkumų ir išbandymų. Tai čia mes turim suvokti ir toliau matysime, apie tai eina kalba šiose eilutėse, kad netgi ir tuomet, kada mes gyvenam dvasioje, tai vis tiek mes sutinkam sunkių išbandymo akimirkų. Gyvenimas su Kristumi nereiškia, kad mes išvengsime kančios išbandymų arba kitų sunkių akimirkų. Kaip sakiau, šitos knygos vyraujanti tema yra kelias į teisumą. Reiškia, kaip žmogus gali tapti teisiu Dievo akise, kaip jis gali tapti išgelbėtų žmogum, bet paskui kaip jis gali gyventi teisiai. Ir kelias į teisumą, į praktinį teisumą, irgi veda per kančią, per išbandymus ir sunkumus. Ir mes neturėtume nustebti, kad mūsų gyvenimo kelyje, net tuomet, kai mes atsidavę Dievui, iškyla sunkumai, kurie mums atneša tam tikrus kentėjimus ir skausmą. Tai yra normali krikščioniško gyvenimo dalis. Ir šios dienos pamoksle aš norėčiau pasiremdamas šią ištrauką atsakyti į tokį klausimą. Kodėl krikščionis kenčia? Kodėl mes kenčiame netgi tuomet, kada einame su Kristumi? Koja koja. Ir niekam nepatinka kentėti. Niekam, manau, nesinori patirti skausmo. Tačiau iš kitos pusės tokia yra gyvenimo dalis. Šio gyvenimo dalis. Ir daug lengviau yra priimti tą kančią ir skausmą, kada supranti, kodėl. Kodėl tai vyksta. Ir kokia netgi prasmė yra toje kančioje. Arba kokia nauda. Ir aš manau, šitas kontekstas 8 skyriaus mums pateikia ne vieną priežastį, kodėl mes krikščionis kenčiame ir kokia to prasmės yra, tos kančios yra prasmė ir nauda. Taigi paskaitykime nuo 16 eilutės. Pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai, Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendra paveldėtojai. Jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pašlovinti. Aš manau, jog šio laiko kentėjimai nieko nereiškia, lyginant juos su būsimąja šlove, kuri mumise bus apreikšta. Kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo sūnus. Mat kūrinyje buvo pajungta tuštybei, ne savo noru, bet pavergėjo valia, su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išlaisvinta iš surimo vergovės. Ir įgis šlovinga Dievo vaikų laisvė. Juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol dėjuoja ir tebėra gimdymo skausmuose. Ir ne tik jie, bet ir mes patys, turintis pirmuosius dvasios vaisius, ir mes dėjuojame, kantriai laukdami įsūnymo mūsų kūno atpirkimo. Šia viltimi mes esame išgelbėti, bet regima viltis nėra viltis, jeigu kas mato, tai kam jam viltis. Bet jei vilėmės to, ko nematome, tada laukiame ištvermingai. Taip pat ir dvasia padeda mūsų silpnumui, nes mes nežinome, ko turėtume melsti, bet pati dvasia užtaria mus neįsakomom dejonėm. Širdžių tyrėjas žino dvasios mintis, nes jį užtaria šventuosius pagal jo valią. Bet to mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, būtent jo tikslų pašauktiesiams. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus atvaizdą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. O kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė, kuriuos pašaukė, tuos ir išteisino, kuriuos išteisino, tuos ir pašlovė. Taigi prisiminkime mūsų klausimą, kodėl krikščionims tenka patirti skausmą ir kančią gyvenimo kelyje. Ir manau, pirma priežastis jau vardinta 17 eilutėje. Sako, jeigu mes esame Dievo vaikai, reiškia ir paveldėtojai, ir jeigu tik tai su juo, su Kristumi kenčiame, kad su juo būtume ir pašlovinti. Matote, pirma iš mūsų kentėjimo priežasčių, tai yra būtent Kristus. Kristus. Mes kenčiame su juo. Jeigu mes einame per gyvenimą su juo, jeigu mes sekame paskui Kristų, tai mūsų gyvenime bus ir skausmo, ir kančios. Kodėl? Todėl, kad šitas pasaulis, kuriame mes gyvename, yra visiškai priešingas Kristui. Ir kai Kristus, Dievo sūnus, atėjo į šią žemę, ypatingai, kai jis pradėjo savo tarnystę, pažiūrėkite, kiek jisai patyrė skausmo ir kančios. Kiek pasipriešinimo sutiko. Ir sako Jėzus savo mokiniams, jeigu pasaulis jūsų nekenčia, žinokite, kad pirmiausia jis manęs nekentė. Ir jūs, sako, mane persekiojo ir jūs persekios. Ir tai darys ne dėl jūsų, bet tai Jėzus sako, darys dėl manęs. Dėl to, kad mes tapom jo mokiniais ir jo pasekėjais. Nuodėmingas pasaulis savo mąstymu, savo veiksmais ir gyvenimo būdu yra priešingas Dievui. Ir kada žmogus eina koja kojan su Dievu, seka Kristumi, jisai irgi sulauks ir priešiškumo tam tikro, ir persekiojimo gali būti, ir visokios kitos kančios bei sunkumo. Tai pirminė priežastis pati svarbiausia yra tai, kad mes einame su Kristumi, tai turime būti apsiginklavę, kad irgi teks sutikti tame kelyje visokių išbandymų ir kentėjimų. Kas žinote raštą, puikiai prisimena tai lūtę, kurią Jėzus pasakė savo mokiniams. Sako, jeigu kas nori eiti paskui mane, tai išžada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Matote, mes negalėsime sekti Kristumi, jeigu neatsižadėsime savęs ir neimsime savo kryžiaus. O kas yra atsižadėjimas? Arba kas yra kryžius? Ar tai nėra kančios dalis? Ar nėra skausminga kartais atsisakyti savo ambicijų, savo kažkokių tai tikslų, planų, savo nuodėmingo gyvenimo būdo? Yra skausminga. Bet jeigu mes neatsižadėsim savęs, negalėsim sekti Kristumi. Ir iš kitos pusės, jeigu mes sekame Kristumi, reiškia mes atsižadam savęs. O tai skausminga. Dar daugiau suvokiama, ko gero yra apie kryžių. Ką reiškia nešti savo kryžių? Ką reiškia kryžius pačiam Kristui, mūsų viešpačiui? Tai buvo kančia, skausmas ir mirtis. Lygiai tas pas ir kiekvienam krikščioniui Dievas sako, reikia apsiginkluoti šią mintim. Jeigu mes norim būti Kristaus mokiniais, jeigu mes norim eiti su juo, mes turim suvokti, kad mūsų gyvenimo kelyje bus ir skausmo, ir kančios, ir nusivylimo, ir visokiausių išbandymų. Kada ir kiek mes nežinom. Kiekvieno mokinio kelias yra šiek tiek skirtingas. Tačiau tai, kad bus kančios, išbandymų, skausmo, mes tą turim suvokti ir reiškia noriai tai priimti. Nes Dievas ir sako, Kristus ir sako mokiniams, jei kas nori sekti paskui mane. Nenori, nesek, bet jeigu nori. Tai nori atsižadėk savo reiškia, tam tikrų dalykų, kurie trukdo eiti paskui viešpatį. Tai gali būti ir geri dalykai, kurie mums trukdo. Galbūt kartais reikia palikti savo šalį ir važiuoti misionieriumi į kitą kraštą. Yra skausminga palikti savo artimus žmonės. Galbūt kartais reikia palikti savo senus draugus, kurie darė blogą įtaką. Ir vis skausminga, ryšo mus labai artimi santykiai. Imti savo kryžių, gal reikia priimti Dievo siųstą išbandymą. Arba galbūt priimti žmogų, kuris nėra labai malonus mums. Nėra labai lengvai bendrauti su juo. Daryti gerą savo artimui ir savo priešui. Skirtingas kryžius gali būti pas kiekvieną. Čia kaip toj gražioje istorijoje mes visi galvojame, kad mūsų kryžius yra labai sunkus ir mes negalime jo panešti. Tai vienas toksai žmogelis irgi atėjo pas Dievą ir sako, aš taip pavargau viešpatie. Mano kryžius toks sunkus, kad aš jau negaliu jo panešti. Gal tu galėtum man kokį mažesnį kryželį parinkti? Na ir Dievas sako, gerai, užeik į tą kambarį, ten daug kryžių stovi. Aišku, čia mes pasakojam perkeltinę prasme, jūs suvokite. Ir žmogelis ėjo į tą kambarį, apsižiūrėjo ten visokiausių kryžių, didelių, mažų, sunkių, lengvų. Ir žiūri kantelėje toksai mažas, mažas kryželis. Va, sako viešpatė, aš šito noriu. Viešpas nusišypsojo ir sako, tai ir yra tavo kryžius, kurį tu neši. Jis galvojo, kad tai buvo pats didžiausias jo, iš tikrųjų buvo jo, reiškia, kryžius mažiausias iš visų. Tai šitą istoriją iliustruoja, kad mes galvojam kartais, kad mūsų skausmai, mūsų jo išgyvenimai patys didžiausi. Niekas kitas taip neišgyvena, niekas kitas manęs taip nesupranta, kaip aš. Ne, visi mes turime savo kryžių. Ir tai yra krikščioniško gyvenimo dalis. Yra neteisingai suprantama krikščionybė, jeigu sakoma, kad ateikite pas Dievą ir visos jūsų problemos išnyks. Viskas bus kaip sviestu paklota. Nebus nei sunkumų, nei išbandymų. Tai neteisinga evangelija, neteisingas mokymas. Mes matome, kad einame su Kristumi evangelijose ir visam Naujam Testamente, matom kaip tik jau paties viešpaties pavyzdys, kiek jisai sutiko persikeimų priešiškumų. Jo mokiniai, visi iki vieno, Petras, Paulius, Jonas, visi Kristaus pasekėjai sutiko irgi daugybę pasipriešinimo, persikeimo ir net savo gyvenimus paukojo dėl Kristaus. Ir šiandien yra tokių taškų pasaulyje, kur tikrai to žodžio prasme būti Kristaus atstovu, mokiniu, misionieriumi yra be galo pavojinga. Jūs galite štai sumokėti savo gyvybę. Tai visi musulmoniški kraštai ir kiti tokie karšti taškai taip vadinami. Vat neseniai teko klausyti vienos moters liudijimą. Tai įtikėjo Pranita Timotijos vardas ir pavardė, kilus iš Indijos. Ir jinai po šią dieną Indijoje darbuojasi. Darbuojasi ir Dievas jos pašaukė, uždėjo ją ant širdies darbuoti su vergais. Tam pas juos labai daug vergų, kurie yra angiami, visai išnaudojami. Ir jinai su savo bendražygiais stengiasi visais būdais padėti tiems vergams, teisiškai, įstatymiškai ir kitais būdais, kad jie įgytų laisvę. Ir sakoma, kad jinai jau per tą savo tarnystę apie 4000 vergų yra išlaisvinusi. Nu, Dievas per ją, kaip sakant, panaudojo kaip įrankį. Bet jinai pasakojo tam liūdime, kokie ten pavojai ir išbandymai laukia šitoj misijoje. Kad tiesioginė prasme labai dažnai rizikuoja net savo gyvybę. Kadangi tie vergvaldžiai yra labai aršus, priešiškai nusistatę, turi savo ginklų ir net gaujas ir bando visais būdais išlaikyti savo nuosavybę tuos vergus. Tai būti krikščioniu reiškia, reikia suprasti, jeigu mes gyvenam vedami Dievo dvasios, jeigu mes sekame pačiu Kristu, tai reiškia eiti kančios, persekiojimu ir sunkumų keliu. To tikrai sulauksime, kadangi šventas raštas sako, dėl Kristaus jums duota ne tik jį tikėti, bet dėl jo ir kentėti. Arba kita eilutė, sako, kiekvienas, visi, kurie trokšta dievotai gyventi, bus persekiojami. Yra dvasinis dėsnis. Tai jeigu jūs einate su Kristumi, nieko nustabaus, kad kyla sunkumai, išbandymai ir reikia kartas nuo karto pakęsti skausmą ir kančią. Dabar kita priežastis. Kaip sakiau, kelios priežastis, ne viena, kodėl krikščionis kenčia. Tai viena iš jų išsiaiškino. Mes, kada sekame Kristumi, galime tikėtis kančios ir skausmo. Dabar antra priežastis. Ir čia mūsų ištraukoje nuo 19 eilutės iki 22 kalba apie kūriniją. Pasižiūrėkite. Kūrinija su ilgesiu laukė, kada bus apreikšti Dievo sūnus. Mat kūrinija buvo pajungta tuštybei ne savo noru, bet pavergėjo valia su viltimi, kad ir pati kūrinija bus išlaisvinta iš surimo vergijos. Ir iki šlovinga Dievo vaikų laisvė. Ir mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol dėjoja ir tebėra gimdymo skausmuose. Taip mes gyvename su Kristumi, todėl patiriam tos kančios akimirkų, bet taip pat mes gyvenam šitoj kūrinijoje. Mes esam tos kūrinijos dalis. O šita kūrinija, kaip žinote, visi dėl ko? Dėl nuodėmės. Buvo pajungta prakeikimo galia. Ir šita kūrinija irgi pajungta tuštybė, kaip čia parašyta, su irimui ir pati dėjoja, norėdama išsilaisvinti iš surimo vergovės. Šiandien kūrinyje pavaizduota kaip asmuo kažkoks, kuris vergauja, kuris pajungtas tuštybė per prievartą. Ir iš tikrųjų mes žinome, kada mūsų protėvis Adomas nusidėjo, tai Dievas paskelbė ne tik jam nuosprendį, bet taip pat ir pasakė dėl žemės. Pavyzdžiui, kadangi tu paklausėjai savo žmonos ir valgiai nuo medžio, apie kurį tau buvau sakęs, įsakęs, nevalgyk nuo jo, prakeikta bus žemė dėl tavęs. Vargdamas turėsi maitintis iš jos visą savo gyvenimą. Erškėčius ir usnis jį tau augins ir tu valgysi lauko augalus. Valgysi prakaitų uždirbtą duoną, kol sugrįši žemė, iš kurios paimtas. Esi dulkė ir dulkė vėl pavirsi. Taigi iš tikrųjų šita kūrinė, kurioje mes gyvenam, irgi yra paveikta stipriai nuodėmės, prakeikimo galioje. Ir jinai pati dėjoja. Ir iš tikrųjų šita kūrinė mūsų, kurioje mes gyvenam, mes matome aplinkui, kas vyksta. Matom, vyksta visokios stichinės gamtinės nelaimės. Visokie žemės drebėjimai, ugnikalnių įsiveržimai. Visi reiškia, šitie reiškiniai, cunamiai, audros įvairios, liūtys, potviniai, tai šalta, tai karšta. Žemė nėra tokia produktyvi, kokia galėtų būti. Turim prakaitą lieti, dirbti ją, kad jinai augintų kažkokius vaisius, kuriuos galėtume maitintis. Ir tame yra kančia irgi. Ir krikščionis irgi, nors yra ir ne šio pasaulio piliečiai, yra dangaus karalystės piliečiai, bet vis dar mūsų Viešpats paliko šiame pasaulyje. Ir kadangi mes esam šio pasaulio gyventojai, esam šitoj kūrinijoje, tai tos kūrinijos dejonės, ir visos tos suirimas juos paliečia ir mūsų tiesiogiai. Daugelis krikščionių tiesioginė prasme kartais žuvo tose audrose, ar drebėjimuose, ar ugnikalniuose. Ne tik tai nusidėjėliai, bet ir krikščionis. Visi mes matom, ant kiek šiandien yra šita mūsų gamta visa, kaip sakyti, tokia įsigimusi, iškreipta. Mes visi šiandien ir krikščionius valgom visokius produktus, aišku, žmogaus iškreiptus ten modifikuotus, bet ir taip užkrėstus. Visokie virusai siautėja, lygos baisiausios. Visa tai to pasiekmė, mes tokiam poligone gyvename. Ir tai irgi mus paliečia. Ir gali tapti mūsų kančios dalimi, tiesioginė to žodžio prasme. Nes pati kūrinyje irgi yra nelaisvėje, vergovėje, suirimo. Ir dėjoja, ir tai liečia mus. Mes gyvenam netobulam pasaulyje. Mūsų šitas pasaulis, Dievas sukūrė viską tobulai. Bet žmogaus nuodėmė ir prakeikimas, matom, viską sugadino, viską iškreipė. Ir šiandien iš tikrųjų pasaulis, kuriame mes gyvenam, yra be galo pavojinga vieta gyventi. Bet kurią akimirką gali kažkas nutikti. Daugybė nelaimė. Mes žiūrim per televiziją, per skaitom žiniasklaidoje, kaip kasdien kas nors atsitinka. Tai kažkokia sniego grūtis užgriuvo, žmonių sieną nuvirto, užmušė, tik šiandien laikraštį skaičiau, Ispanijoje berods. Tai kažkoks potvinis nusinešė daugelio gyvybės, tai jau nekalbu apie drebėjimus arba cunamius. Yra priešų, kada mes patys papuolami tos į tas tikinės nelaimės, tampam jų dalimi, arba mūsų artimieji. Tai aišku, tame irgi skausmas ir kančia. Kadangi šitas pasaulis, matom, irgi yra pavergtas nuodėmės ir prakeikimo galioje. Taigi Kristus yra viena priežastis. Jeigu einame, gyvename su juo, tai galime tikėtis kančios ir skausmo. Nes šitas pasaulis priešingas Dievui ir Kristui. Antra, kūrinyje, kurioje mes gyvename, irgi yra pavergta nuodėmės. Ir kadangi mes čia gyvename, tai mes tiesiogiai patiriam to žalą, kas irgi kartais mums atneša skausmą ir nusivylimą. Bet toliau šitą kūrinijos pavyzdį, matom, apaštalas Paulius pristato ir pritaiko 23 eilutėje ir mums patiems, kaip žmonėms. Ir sako, 23 eilutė, dar viena priežastis, ir ne tik ji, reiškia kūrinyje, bet ir mes patys, turintis pirmosius dvasios vaisius, ir mes dėjojame, kantrai laukdami įsūnėjimo mūsų kūno atpirkimo. Ir čia kalba apie mus, apie ką? Apie krikščionis, kurie turime pirmosius dvasios vaisius, reiškia, mes turim šventąją dvasią savo širdyje ir taip pat jau gyvenam pagal dvasią, matom vaisius tos dvasios. Ir iš tikrųjų, kada krikščionis gyvena vedama šventosios dvasios, jis mato to naudą, pasikeitimus. Mato, kad Dievas jam suteikia, sakykim, ramybės tame netobulam pasaulyje gyventi. Arba meilės mylėti savo priešą, priešiškai nusistačiusi žmogų. Tai šventosios dvasios jėga, kurią mes gaunam jėgos ištverti tos sunkumus ir išbandymus. Kančias. Tai irgi mes matom jau tos pirmosius vaisius, paragaujam jų. Bet vis dėlto mes dejuojame. Net ir paragavę šventosios dvasios vaisių mes dejuojam. Kenčiame. Kodėl? Atsakymas labai aiškus. Mes dejuojame kantriai laukdami įsūnymo mūsų kūno atpirkimo. Pirma priežastis Kristus, antra kūrinyje, trečia priežastis mūsų nuodėmingas kūnas, kuris nepaveldės dangaus karalystės, nes kūnas ir kraujas nepaveldės dangaus karalystės. Ir mūsų kūnai, kuriuose mes gyvename, yra nuodėmingi, silpni, gendantis ir vystantis, kaip ta lauko gėlė. Ir tai mums sukelia irgi daug kančios ir nepatogumų, ypatingai, kai mūsų gyvenimas jau ne tik prasideda, bet, kaip sakant, kai pasiekėm garbingą amžių ir paskui ritamės nuo kalno žemyn. Atsiranda vis daugiau visokių kūno negalavimų, sveikato sutrikimų. Ir tai kas yra? Kančia ir skausmas. Dėl kad mes gyvename kūne, mūsų kūnas yra tarsi palapinė. Tas namas, kuriame gyvena mūsų siela, mūsų dvasia. Mūsų laikina buveinė. Ir aš pats atsimenu kažkaip tai iki 40, kažkaip nepajusdavau to kūno kažkokiu negalavimu ir panašiai. Na, aišku, sirdavo kartais, bet kažkaip kaip jaunas vyras čia atsikėlė toliau įnį. Bet tik tai perkopiau 40, iškart prasidėjo tokie ženklai. Tai brolis Džio manęs juokaudamas ir sakė, sako, sveikas, įstojęs į senųjų, nesakysiu to žodžio, klubą. Ta prasme, kad pradėjo reikštis tam tikrai, pradėjo nugarą kažkaip skaudėti, ko anksčiau nebuvo, prasidėjo spaudimo šokinėjimas, kažkokios keistos būsenos. Sako, Džio, tavo kūnas kalba su tavim, taip. Primena kažką tai. Aišku, gal būnam jauni, mes nelabai jaučiam galbūt to kūno nepatogumo. Nors ir tai čia priklauso nuo sveikatos būklės, kitas ir nuo jaunystės turi kažkokią naštą nešti, turi kažkokią negalę su savim. Ir irgi, net ir jauniai patiriam kažkokių ligų, galiausiai ne ligų, tai kažkokių traumų. Ir tai irgi neša mums skausmą. Reiškia, žmogus, kokios silpnesnės sveikatos, kuo jis turi daugiau problemų, tai tuo daugiau jam skauda, tuo daugiau jis turi kentėti. Iš vienos pusės dvasia džiugina, širdyje viskas gerai, bet iš kitos pusės mūsų kūnas matom, kad silpnas ir po truputį vis nyksta. Sukeldamas daug visokių skausmų, kančių ir panašių dalykų. Taigi, Kūno negalavimai, tas mūsų kūno ribotumas, taip pasakykime, ta laikina buveinė yra irgi dar viena mūsų kentėjimo priežastis. Ir netgi krikščionis, kuris eina su Kristumi ištikimai, turėdamas dvasios vedamas, vis tiek jis susidurs su kančiomis, kurios paliesi dėl kūrinijos suirimo ir lygiai taip pat susidurs su kančiomis, kurios iškils dėl kūno. Apaštalas Paulius buvo šventosios dvasios vedamas žmogus, taip, jis sekė Kristumi, dėl to, kad sekė Kristumi, turėjo daug pasipriešinimo, buvo, jis sakė, gavo ten daug kartų po 40 rykščių ir buvo visokiose pavojose ir kentė alkį ir šaltį ir panašiai. Patyrė daug, reiškia, nukentėjo nuo daug netikrų brolių, nuo daug persekiotojų. Taip pat jisai buvo laivų pavojose, tai reiškia susijęs su kūrinyje šita. Ir taip pat Paulius turėjo diglį kūnę, kuris nuolat įsmugiodavo. Jis buvo dvasios vedamas žmogus, ėjo su Kristumi, Dievas labai galingai naudojo. Argi Dievas negalėjo patraukti ant tą diglį? Sakė, 3 kartus meldžiau viešpatės, bet viešpats pasakė, pakanka to mano malonės. Nes mano jėga apsireiškia silpnume. Ir kad nepasididžiuotum daugelio apreiškimų, tai nešiok šitą diglį ir toliau. Jis turėjo kūno negalavimą. Taigi, matome, kad ir tai, aišku, tie kūno negalavimai, tas diglys, žino diglys, tai dūlė pastoviai, smugioja. Yra nepatogumas, yra kančia, skausmas. Bet Paulius turėjo susitaikyti su tą kančia ir toliau eiti gyventi Dievo garbėje. Aš noriu tik, kad mes pamatytume, kad jeigu mes einame su Kristumi ir vedami šventosios dvasios, negalvokime, kad mes nesutiksim kančios išbandymo ar sunkumų. Jeigu taip galvoja, mes tuomet naiviai klystame. Atvirkščiai, ko gero, dar daugiau sutiksime sunkumų ir kančios ir skausmų, jeigu eisime su Kristumi. Aišku, niekas to netrokštom, sąmoningai nesivaiko, bet turim priimti tokią gyvenimo tikrovę realybę, apie kurią Viešpats mums atvirai kalba ir sako. Ir ne tik šitoje vietoje, ir kitose rašto vietose. Tiesiog mes dabar trinėjom laišką romiečiams. Taigi kūnas mūsų irgi yra kančios šaltinis. Jis genda, sensta, serga ir panašiai. Ir to nei vienas neišvengia. Ta pati misionierė moteris Indijoje Pranita Timotė, apie kurią aš jau šiek tiek užsiminiau, tai kada Dievas ją pašaukė į misijų lauką, jinai su džiaugsmu atsiliepė į Dievo kvietimą. Ir paskui pirmą žinę, kurią jinai išgirdo, sužinojo, buvo tai, kad jinai turi auglį galvoje. Ir tas auglys vis to, kuo toliau vis labiau plėtėsi ir spaudė jos nervus ir atėmė vieną pusę ir, žodžiu, buvo labai skaudžios pasekmės. Jinai liūdėjo, ta moterį, sako, kaip aš, man sako, buvo keista, kaip aš dabar Dievo atsiliepiau tą kvietimą ir dabar tokia liga. Ir paskui darė operaciją, aišku, jinai atsidavė į rankas daktarų, darė operaciją ir sėkmingai išpjovė tą auglį. Visą laimę, kad jis buvo nepiktybinis, buvo gerybinis auglis, bet jis spaudė nervus. Ir buvo, kaip sakyti, jau daug geriau. Tačiau pasekmės vis dėlto to vėžio buvusio auglio liko. Pirmiausiai, visiškai atėmė kalbą. Jinai labiausiai dėl to ir nuliūdo. Sako, kaip aš dabar galėsiu būti, reiškia, tarnautoje, skelbti evangeliją, jeigu aš negaliu kalbėti. Ir paskui, aišku, tai buvo skausminga, tai buvo daug kančios, bet po truputį jinai, žodžiu, labinosi tam tikrais pratimais ir dabar jinai kalba labai silpnai, kalba, bet, reiškia, ta kalba po truputį vis gerėja. Tai ką aš to pavyzdžiui noriu pasakyti, tai kad matote, žmogus atsidavęs į Dievo rankas, pasiruošęs net mirti dėl Kristaus. Eikite aukoti savo gyvenimą. Bet iš šitos pusės jisai irgi patiria ligas tokias kaip auglys ir vėžys. Irgi turėjo diglį kūnę. Ir aišku, Dievas išnaudojo toje situaciją, kad kaip sakant, jinai pati kaip ir Paulius rašė, kad reiškia Dievo jėga pasireiškia silpnume. Jis suprato paskui, ką Dievas čia daro jos gyvenime, bet su tais skausmais, tomis kančiamis teko susitaikyti. Tai yra jos gyvenimo dalis. Ir toliau jinai tarnauja Dievui su tomis negalėmis. Ir Dievas ją galingai naudoja. Taigi mūsų kūnai irgi riboti, silpni, gendantis ir panašiai. Kaip vieno Amerikos prezidento Adamso kažkas paklausė. Sako, kaip jūs jaučiatės? Tai jisai labai davė taiklų atsakymą, aš jums paskaitysiu. Jaučiuosi puikiai, tik namas, kuriame gyvenu, ima griūti. Jaučiu, kad reikės greitai kraustytis iš jo. Jis aišku kalbėjo apie savo mirtį ir apie savo šitą laikiną palapinę. Taigi visų mūsų palapinės yra nuodėmingos, jos genda, deja, kaip mes norėtume kitaip, bet jos genda ir atneša mums dėl to skausmo ir kančios. Tokia yra realybė. Net ir tiem krikščionėms, kurie visiškai ištikimi Dievui ir visą savo gyvenimą pašventėje jam kasdien eina su juo. Net ir tie kenčia nuo kūno šitų negalavimų. Ar taip, ar aš vėluoju? Kas nekenčia pakelti ranką? Būsiu pranašas, kentėsiu. Jeigu šiandien dar ne, tai ateis laikas vis tiek tas kūnas užlubuos. Ir ateis ta diena, kaip sakė prezidentas Adamsas, kada tas namas mūsų jums griūti ir reikės iš jo krauktytis. Na ir dabar ketvirta priežastis. Taigi Kristus, kūrinyje, mūsų kūnas. Dar yra ketvirta priežastis, jinai galbūt nelabai ryškiai atspindima išplaukia, kaip sakant, iš šitos rašto ištraukos, bet mes pasiremsime dar vieną kitą rašto vietą. O čia tik tai noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į 26 eilutę. Taip pat ir dvasia padeda mūsų silpnumui. Čia kalba apie mūsų silpnumą. Tai ir silpnumas, aišku, gali būti, kaip mes ir kalbėjom jau, ir fizinė prasme, mes fiziškai esam riboti ir silpni. Taip pat, reiškia, emociškai mes irgi esam ribotai silpni, bet ir dvasiškai. Ir dėl savo silpnumo mes kartais darome ką? Darome klaidas. Ir tos klaidos mums irgi kainuoja paskui skausmo ir kančios. Ir Petras savo laiške apie tai ir kalba, pasižiūrėkime, pirmas Petro laiškas, ketvirtas skyrius. Aišku, pirmiausia, jis kalba apie krikščionis, kurie kenčia pagal Dievo valią. Tai jau primena mūsų dalykus, kuriuos mes aptarėm. Paskaitykime ketvirtą skyrių. Nuo 12 eilutės. Mylimieji, nesistebėkite, kad jūs degina ugnis. Lyg jums būtų atsitikę kažkas keista. Nes taip darosi jums išbandyti. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtume džiugauti dideliu džiaugsmu. Jei jūs užgauliojo dėl Kristaus vardo, dėl Jėzaus vardo, jūs palaiminti, nes šlovės ir Dievo dvasia ilsis ant jūsų, jų įkeikiama, o jūsų šlovinama. Aš čia kalbu apie žmogų, kuris kenčia pagal Dievo valią, dėl Kristaus. Mes apie tai jau kalbėjome. Bet kitai lūtė sako, 15. Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadaris ar įkyruolis besikišas į kitų reikalus. Bet jei kas kenčia kaip krikščionis, tegul nesigėdė, o te šlovina dėl to Dievą. Matote, 15 eilutė sako, yra galimybė, kad mes kenčiame dėl savo kažkokių tai padarytų neteisingų žingsnių ir klaidų. Ne kaip krikščionis kenčia. Kartais kančios priežastis yra, kaip sakėm, būtent sekimas Kristumi, mūsų kūnas ar ten kūrinijos prisilietimas, bet kartais gali būti ir mūsų kvailystės. Pavyzdžiui, Patarlių knygoje parašyta gražiai. Supratingas numato pavojų ir pasislėpia, o neišmanėlis eina ir nukenčia. Nukenčia. Ir aišku, kenčia paskui. Aš manau, visi mes savo gyvenime turbūt esam matę tokių žingsnių padarę, aš tikrai buvau padaręs, kai padariau klaidingus žingsnius, paskui dėl to kentėjau. Ne dėl Kristaus kentėjau, bet dėl savo klaidų. Dėl savo kvailų neapgalvotų žingsnių. Bet iš kitos pusės, mes juk visi, net ir krikščionis, mes irgi visi turim, ne tik, kad turim, bet, kaip sakant, klystam. Nėra nei vieno neklystančio. Ir todėl visi mes kenčiam lygiai taip pat, net ir krikščionis, ir nuo savo tų kvailysčių, nuo neteisingų sprendimų, neteisingų, reiškia, žingsnių, kurie turi taip pat savo pasekmes. Ir tai yra irgi kančios dalis. Dar viena priežastis, kodėl mes irgi susidūrėm su kančia ir skausmu. Pavyzdžiui, susipyko vyras su žmona. Išreiškia blogai žodžiais, kažkaip papvadino ir panašiai. Ir jeigu ne vieną kartą, paskui žiūrėkite santoką išyra. Ir paskui skauda. Skauda. Kada skiriasi šeima, visuomet skauda. Dažniausiai tas skausmas ne tik, kad dar mums asmeniškai, bet ir kitiems tenka. Vienai pusėje, antrai pusėje ir vaikams. Dėl ko toksai skausmas ir kančia? Dėl mūsų neteisingų sprendimų ir pasirinkimų. Žmogus tapo, kaip čia parašyta, vagis ar žmogžudys, padarė nusikaltimą, papuolė į kalėjimą. Ar jam ten kalėjime rojus? Kančia? Kodėl? Ar jis dėl Kristaus kenčia? Ne, jis kenčia dėl savo padarytų nusikaltimų. Tai matote, tos yra keturios tokios esminės priežastys, dėl kurių mes kenčiame savo gyvenime. Mes, aš turiu galvoje, net ir krikščionis. Ne tik visų žmonės. Ir tiesiog, aišku, kiekvienas turim paklausti savęs, kodėl aš kenčiu šiandien. Ar dėl to, galbūt, kad tikrai sakau Kristumi, sulaukiau pasipriešinimą. Ar dėl to, kad tiesiog papuoliau į kažkokias nuo manęs nepriklausomas aplinkybės. Ar tiesiog todėl, kad mano kūnas negaloja. Ar tiesiog, kad kažkur tai padariau neteisingus sprendimus. Pavyzdžiui, iš Biblijos, sakykime, Izraelis po dykumą klaidžiojo 40 metų. Kodėl? Dėl, kad nuolat murmėjo prieš Dievą, todėl, kad netikėjo, nejo tikėjimo žingsniais. Paskui 40 metų klaidžiojo po dykumą ir kol visą tą kartą išmirė. Tai visi suprantam, kad klaidos irgi atneša tam tikras pasekmes turi ir dėl to irgi galim turėti skausmo, nevilties ir kančios. Bet dabar nenoriu užbaigti taip neigiamai. Grįžkime į Romiečiams laišką 8 skyrių, nes ir šventas raštas neužbaigia taip neigiamą gaidą. Tai mes pakalbėjom apie priežastis, kodėl net ir krikščionys kenčiame. Bet dabar pakalbėkim apie kančios prasmę. Daug lengviau tą kančią ištverti, jeigu suvoki kodėl. Kodėl tai vyksta? Netgi sako kai kurie, kad žmogus labai daug gali iškesti, jeigu jisai suvoks tos kančios prasme ir naudą. Tai vat mes kaip krikščionis kenčiame dėl tų įvairių priežasčių, tačiau, kaip Dovydas pasakė, sako, naudinga man buvo nukentėti. Jis sako, naudinga man buvo kentėti, kad tavo nuostatų pasimokyčiau. Taigi toje kančioje yra prasmė ir nauda. Ir čia mūsų krikščionių yra privalumas. Kad visose tose keturiose, dėl tų keturių priežasčių, jeigu kenčiame, visose iš jų irgi yra tam tikra prasmė ir nauda. Ir aš trumpai dabar noriu, baigdamas pamokslą, apie tą naudą ir pakalbėti. Pirmiausia nauda, tai toje kančioje Dievas mus nepalieka vienų. Dievas mus be galo myli ir nesvarbu, dėl kurios priežasties mes kenčiame, net jeigu ir kenčiame dėl savo klaidų, vis tiek Dievas mus myli ir nepalieka. Ar sutinkat su mane? Net ir tuomet, kai kenčiam dėl savo klaidų, aš jau nekalbu apie kitas priežastis, kurios savaime suprantamos, kad Dievas yra šalia ir kartu. Ir 26 eilutė sako, dvasia padeda mūsų silpnumui. Nes mes nežinome, ko turėtume melsti, bet pati dvasia užtaria mus neįsakomom dejonėm. Širdžių turėjai žino dvasios mintis, nes jį užtaria šventosius pagal Dievo valią. Matom, šventoji dvasia ir yra tas godėjas, kuris gyvena mūsų širdise. Ir kada mes einam per kančią, jisai niekur nedingsta, jis yra su mumis. Ir jisai mus užtaria, padeda mums, godžia mus. Ir antram laiške Korintiečiam pirmajame skyriuje, Paulius, kuris irgi patyrė daug kančių, sako, bet drauge su tom kančiomis, aš patyrėjau ir Dievo prisilietimą. Kad Dievas nepaliko mus, bet jis buvo tas ištikimas godėjas, kuris godė mūsų sielvartose. Kad vėliau ir mes galėtume paguosti bet kokios sielvarto ištiktuosius. Taigi iš tikrųjų tuose kančiuose kokia pirma nauda. Tu matai Dievo ranką ir prisilietimą. Taip net jeigu ir mes buvom neištikimi, jeigu ir mes kažkur suklupom, kaip pavyzdžiui Petras įsigynė Jėzaus. Jam buvo liūdna, ne? Jisai verkė. Kaip išgirdo gaidį sugėdojus. Skausmas draskėjo širdį. Bet ką jis neužilgo patyrė? Viešpats Jėzus atėjo pas jį. Ir sakė, Petra, ir myli mane. Tris kartus tiesa paklausė. Ir paskui sakė, ganyk mano vėles. Matom, atėjo Kristaus paguoda. Daugelis iš jūsų liudijo, ir aš pats liudijau. Nesvarbu, ar dėl lygos, kada kenčiame, ar dėl kitų priežasčių, mes matom Dievo ranką, kaip Dievas mus nepalieka vienų, bet tose mūsų aplinkybėse yra šalia ir mus guodžia. Pagal Dievo valią, aišku, atitinkamai pagal mūsų situaciją. Žiūrint, dėl ko mes kenčiame. Ir tai yra vienas, kaip sakant, iš tų palaiminimų, iš tų tos prasmės kančioje, kad tu dar arčiau pamatai Dievo ranką ir Dievo veikimą savo gyvenime. Kita reiškia nauda arba prasmė, tai 28 eilutė sako, 29. Mes žinome, be to mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą. Taip? Būtent jo tikslų pašauktiesiams. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus atvaizdą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. Tai aš pasakysiu taip, kad viskas, matom, viskas, kas mums nutinka, sako, išeina į gerą. Ir paaiškino toliau, kodėl. 29 eilutė sako, kad mes per tas visas išgyvenimus savo esam keičiami, daromi panašus į ką? Į jos sūnaus Kristaus atvaizdą. Tai kita kančios prasmė arba nauda yra tai, kad mes toje kančioje esame keičiami. Kaip Biblija sako, iš vieno garbės laipsnio į kitą garbės laipsnį. Dievas mus keičia per tai. Ar sutinkat su manim? Po kiekvienos kančios, ypatingai jeigu jūs toje kančioje siekite Dievo artybės, jūs būsite pakeistas. Į gerą pusę būsite dar panašesnis į Kristų. Gal buvome, pavyzdžiui, kažkur tai labai išdidus, negalėjom nusižeminti, tai Dievas mums leido pakentėti, paskui tapom nulankesnį, ne? Kas įvyko? Nulankumas yra Kristaus savybė. Pasižeminom. Ir taip bet kokia kita situacija. Toje kančioje esam keičiami. Matom Dievo prisilietimą, jo ranką, bet esam keičiami. Ir žinom, Dievo pažada, kad viskas išeina į gerą. Tai reiškia, mūsų ir patirtos lygos, ir nelaimės, ir net mūsų klaidos. Ir tas persiekimas, kurį dėl Kristaus patyrėm, viskas išeina į naudą. Ir galim suprasti, kodėl. Dėl kad per tos išbandymus ir sunkumus Dievas mus keičia. Ir po kiekvienos tokios ugnies krosnės mes tampam panašesni į Kristų. Va čia ir yra Dievo didžiausias tikslas. Jis netiek suinteresuotas mūsų gerovę, kad mes patogiai gyventume, bet jo tikslas, kad mes būtume kuo panašesni į jo sūnų, viešpatį Jėzų Kristų. O sutikite, pasikeitimas yra skausmingas procesas. Biblija dažnai prilygina mūsų fizinį gimimą ir augimą su dvasiniu. Tai fizinis gimimas tai yra skausmingas procesas ar ne? Moterys, kurios gimdė. Skauda ar ne? Aš iš šalies mačiau, labai skauda. Man atrodo, kad labai skauda. Skausmingas procesas. Paskui augimas, kada vaikai auga. Aš matau, mačiau, kai mano vaikai auga ir dabar tadukas visai mažas auga. Tai jam dantis skauda, jisai reikia. Tai dobiliai koja skauda, nes auga, kaulai plečiasi. Augimas irgi yra skausmingas procesas. Skauda. Tai dvasiniai plotmė lygiai tas pats. Kada Dievas mus keičia, kada mes dvasiškai gimstam ir augam paskui, tai yra procesas, kuris irgi yra skausmingas. Tame yra skausmo ir kančios. Bet kokia prasmė ir nauda? Ar yra prasmė ir nauda? Per tos išbandymus mes keičiamės ir augame. Ar tai gerai, kad keičiamės ir augame? Aišku, gerai, Dievas nori, bus kažkas nesveiko, jeigu mes neaugame. Taigi matote, kada krikščionis suvokia prasmę kentėjimo, tuomet ir ta kančia tampa dvigubai mažesnė. Kada mes suvokiam priežastį ir prasmę ir naudą tos kančios, yra pasikeitimas. Ir antras laiškas korintiečiams, aš tos eilutės jokių būdų nenoriu praleisti. Ketvirtas skyrius, antras laiškas korintiečiams, ketvirtas skyrius. Apie tą procesą ir kalbą. 16-17 eilutės. Todėl mes nepajūstame, nors mūsų išorinis žmogus ir nyksta, vidinis diena iš dienos atsinaujina. Mūsų trumpalaikis lengvas sielvartas tai kas, kančias, skausmas, ruošia mums visą pranokstančią amžinąją šlovę. Matote, mūsų išorinis žmogus nyksta, serga, sensta, dėl to kenčia. Bet kas, vidinis diena iš dienos atsinaujina. Vyksta pasikeitimas, Dievas mus keičia. Per tą skausmingą procesą Dievas mus keičia. Ir tas trumpalaikis lengvas sielvartas, skausmas, net ir palygina trumpalaikis, sako, ruošiam visą pranokstančią šlovę. Reiškia, mes tampame panašesni į Kristų, vis labiau įgyjame jo šlovės. Keičiamės. Na ir paskutinė nauda, bent jau kurią išvergiau iš tos rašto vietos, tai 18 eilutė, 8 skyriaus palikau kaip desertui. 18 eilutė, 8 skyriaus 18 eilutė, kas jeigu sekat, aš ją praleidęs buvau, tai palikau ją tiesiog desertui, nes labai, man labai šitą eilutę miela širdžiai ir labai pasako kai ką svarbaus. Sako, aš manau, jog šio laiko kentėjimai nieko nereiškia, lyginant juos su būsimąja šlove, kuri bus mumise apreikšta. Tai ketrečia nauda arba prasmė galutinis atlygis, kurį Dievas paruošęs mylintiems. Ir sako, šio laiko kentėjimai, apie kuriuos mes kalbėjom šiandien dėl įvairių priežasčių, mes kenčiame. Bet sako, jeigu palyginus, pasvėrus, jie nieko nereiškia, absoliutus nulis yra. Palyginus su tuo, kas mūsų laukia ateityje. Ta šlovė, kurį Dievas yra paruošęs. Šiandien jūs kenčiate, pavyzdžiui, dėl Kristaus. Gal patirėt kažkokiu, gal jūs vadinat sektantų, galbūt jūs suka pirštą čia, rodo, kad biškai viskas tvarkoja, kažkaip kitaip įžeidinėja. Na, mūsų šalyje dar fiziškai kol kas nebersekioja. Bet palaukit, ateis diena, tai kada jūs ne tik, kadangi kentėsite su Kristumi, tai jūs valdysite su Kristumi. Galbūt jūs šiandien kenčiate dėl kūno negalavimų, dėl visokių lygų ten ir taip toliau. Bet ateis diena, kada šitas kūnas bus pakeistas į šlovingą kūną, negendantį, nesergantį, kuris nepatiria jokių skausmų ir nemiršta. Ir matote, apaštalas Paulius tai suvokė, sako, kad visą tai, ką mes šiandien patiriam, o jisai tikrai daug kentėjimų patyrė. Palyginus su būsimąja šlove, visą tai nieko nereiškia. Ir čia, manau, toksai galbūt raktas, mums atsakymas, kada mes einam per išbandymus arba sunkumus. Mums reikia sutelkti savo dėmesį ne į kančias, kurios vyksta čia šiandien. Bet sutelkti savo dėmesį į būsimą šlovę, kuri mūsų laukia. Tuomet ir tos kančios mums pasirodys visai kitokios, kaip sako, nieko nereiškia. Jeigu aš žiūrėjau ten, kas manęs laukia, kad Dievas pažadės, tai nieko nereiškia tos visos kančios, kurias čia patiriu. Bet aišku, jeigu savo dėmesį sutelkęs čia, į tas kančias, tai man tada labai sunku. Jos labai didžiulės. Tas kryžius pats didžiausias iš visų. Bet kaip tik nukreipiu savo žvilgsnį ten, tuomet visa tai čia nieko nereiškia. Paulius sako, palyginti tos dalykus. Taip jis nemoko mus ignoruoti realybės. Krikščionis patiria daug skausmų ir kančių šiame gyvenime. Dėl skirtingų priežasčių, apie kurias mes kalbėjome. Bet toje kančioje yra nauda ir prasmė. Ir Dievas tai žino ir nori, kad mes žinotume. Ta kančia nėra tai, kad Dievas jūs atstūmė, ar Dievas jūsų nebemyli. Atvirkščiai, tai Dievo meilės įrodymas. Dievas yra su jumis toje kančioje ir jis toje kančioje atlieka darbą jūsų gyvenime, jūsų širdyje. Ruošia jūs visą pranokstančią išlovę. Kaip Paulius ir rašė, šitas kančios yra laikinas sielvartas, trumpalaikis. Trumpalaikis, nors jeigu paskaičius apie Pauliaus gyvenimą, ten netrodė, kad labai trumpalaikis. Bet aišku, jeigu palyginus su amžinybe, tai net jeigu teko jums kentėti čia ir 40, ir 50 metų, tai yra viso labo trumpalaikis sielvartas, kuriame yra prasmė net toje kančioje. Nes per tai Dievas jūs keičia ir daro panašius į savo sūnaus atvaizdą. Taigi dvasinis augimas yra, matom, skausmingas procesas. Mes augame, keičiamės ir kartais mums skauda. Bet tame yra prasmė ir tame yra didžiulė išliekanti vertė bei nauda. Taigi, ar jūs esate Dievo vaikas? Ar jūs esate gimęs iš dvasios? Jeigu taip, tuomet jūs turite augti dvasiškai. Ir tas augimas neapsieis be kančių ir skausmo. O jeigu jūs nesate Dievo vaikas, tai jums pirmiausia reikia gimti iš dvasios. Reikia gimti iš naujo, kad vėliau galėtumėt augti. O kaip gimti iš naujo? Gal paklausite, kaip Nikodemas, o kaip čia reiškia gimti iš naujo? Jonas atsako, visiems, kurie jį Kristų priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Kurie ne iš kraujo, ne iš vyro noro, bet iš Dievo yra gimę. Ir mes gimstam iš naujo, kada nuoširdžiai savo širdyje kreipiamės į gyvą prisikėlusį Kristų. Prašydami, kad jis atleistų mūsų nuodėmes, tai reiškia, atgailaujam prieš jį. Ir visa širdim patikim jam savo gyvenimą ir savo amžinybę jo rankas. Priimam jį kaip viešpatį ir gelbėtoją. Ta akimirka Dievas, kuris mato visų širdis, mato, kada žmogus nuoširdžiai tiki ir šaukėsi Kristaus viešpaties vardo, šventoji dvasia tą žmogų atgimdo iš naujo, užanspauduoja jį ir apsigyvena visam laikui jo širdyje. Ir paskui nori vesti jį per gyvenimą ir dvasiškai auginti, apie ką mes šiandien kalbėjome. O jeigu esate jau Dievo vaikas, tai žinokime, kad Dievas toliau mus nori vesti ir auginti. Tegul per skausmingus dalykus, tačiau tai mūsų labui ir mūsų gerovei. Amen.